Co víme o dnešním jednání vlády s asociací krajů, prvním k necovidovým otázkám od loňských krajských voleb? Jaký vzkaz vyslali Rusku a Číně státníci Severoatlantické aliance z dnešního summitu? A jak si stojí čeští fotbalisté po dnešní výhře nad Skotskem? Žáci a učitelé mohou odložit roušky při výuce i ve Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji, kde to dosud možné nebylo. Rozhodla o tom vláda. Ještě před pravidelným jednáním vlády se s ministry sešli představitelé krajů. Poprvé od krajských voleb měli jednat o necovidové agendě. Naším hostem je předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z ODS. Dobrý večer.
Hezký večer.
Než se dostaneme k té vaší schůzi s vládou, přeci jenom k ochraně dýchacích cest ve školách. Až dosud byly roušky zrušeny všude s výjimkou kraje Zlínského, Libereckého a vašeho, tedy Jihočeského. Teď už budou podle rozhodnutí vlády zrušeny všude i u vás. Co to pro Jihočeský kraj bude znamenat?
Já myslím, že je to velmi správné rozhodnutí. Já myslím, že ty výskyty teď jsou skutečně minimální. Tu zranitelnou část populace máme naočkovanou a já myslím, že v tomhletom, zvlášť v tomhletom podnebí, prostě není rozumné teď ty děti držet ve třídách v rouškách. Celá ta kinetika, tedy ten pohyb těch výskytů se prostě snižuje. A myslím, že je to velmi správné rozhodnutí. Myslím, že teď nemá smysl posuzovat, jestli někde to číslo výskytu je 18 anebo někde 21. Je třeba hlídat, aby se sem nedostala nějaká riziková mutace, která by byla odolná vůči tomu očkování. To by samozřejmě mohl být problém. A očkování pokračovat, protože se naprosto jasně ukazuje, že ta proočkovaná populace je prostě odolná, rezistentní. A já myslím, že to rozhodnutí je prostě správné a jsem rád, že se to takhle stalo.
A myslíte si, že je správné také další rozhodnutí, které počítá s dalšími rozvolňováními od 1. července? Co je pro vás v tomto procesu nejdůležitější?
Já myslím, že teď ano. Já myslím, že jsme všichni zažili prostě poměrně šílené jaro a myslím, že teď je pro nás opravdu nejdůležitější vracet ten život do normálních kolejí. Já bych velmi varoval před tím, aby jsme se jenom soustředili prostě na počty pozitivních. Ono, kdybyste si při každé chřipkové epidemii každý večer promítal čísla pozitivních, tak by možná spousta národa byla překvapena, jak jsou vysoká. Ten problém té pandemie tady byl takový, že při tom šíření se vždycky určité procento lidí dostalo do nemocnic a přehltilo ten zdravotní systém. Pokud tihle ti lidé jsou chráněni, pokud vlastně velká část populace je chráněna očkováním, tak zase nemá cenu, aby jsme si tady měřili, jestli v nějakém kraji nebo okrese je výskyt 13 pozitivních a někde 12. To prostě k respiračním chorobám patří. Tady je nejdůležitější zabránit, aby se ten vir nemutoval do nějaké podoby, která by prostě jako byla rezistentní vůči tomu očkování a chovala se i v očkované populaci tak, že by ty lidi dostala až do nemocnic s těžkým průběhem. To by byl problém a tomu musíme jednak pomáhat očkováním a zmenšit to hřiště tomu viru, na kterém se může pohybovat a jednak podle mého systematickým testováním, pokud se ti lidé vrací z nějakých jako rizikových oblastí. Ale myslím si, že nemá cenu vynakládat další miliardy za testy a pořád jakoby omezovat život jenom proto, aby jsme na konci dne viděli na televizní obrazovce, že pozitivních je nula. To prostě není úplně taky přirozený proces.
Pane hejtmane, jaké bylo vaše dnešní jednání s vládou? Myslím, to hejtmanské jednání bylo opravdu bez agendy týkající se covidu?
Úplně bez agendy týkající se covidu nebylo. My jsme se bavili o systému nastavení PCR testování pro děti ve školách, o vytvoření té páteřní sítě na ten podzim. To byla jedna z důležitých agend, kterou my řešíme a bavili jsme se o podzimním očkování. Ale důležité věci, které jsme řešili, už se hodně týkaly jiných oblastí a byla to oblast dopravy, to znamená ztráty ve veřejné dopravě, tím, jak lidé nejezdili autobusy, byly to peníze vlastně na rozvoj dopravní infrastruktury. Byly to věci o dofinancování sociálních služeb a také především o vyřešení vlastně REACTu, tedy Evropského programu na podporu projektů v nemocnicích, který byl v posledních týdnech diskutován v rámci toho, že se ty projekty řadily podle rychlosti kliknutí. Možná posluchači si vzpomenou, jak se tahle věc diskutovala. My se bavíme s vládou o tom, jak tohle vyřešit a uspokojit všechny ty projekty, protože si myslíme, že je nespravedlivé, aby v některém kraji nemohli se ty zdravotní projekty rozvíjet jenom proto, že třeba jejich zástupci, jakoby řekněme, podle hodnocení ministerstva klikli pomaleji než v některém jiném kraji.
Když už jste se o tom zmínil, tak vy jste měli jako hejtmani s Ministerstvem pro místní rozvoj kvůli té klikací výzvě nebo kvůli té dotační výzvě v oblasti zdravotnictví spor. Vy jste totiž to kritérium rychlosti podání pochopitelně odmítli. Podle dnešního prohlášení hejtmana Půty, libereckého hejtmana, vláda navýší finance i pro zatím odmítnuté žádosti. Chápu to správně, že tím by spor mohl být definitivně vyřešen?
Pokud se dodrží to, na čem jsme se dnes dohodli, tak by tím spor mohl být vyřešen a došlo by k uspokojení všech projektů. Teď je důležité, aby je ministerstvo zhodnotilo po formální stránce, aby všechny ty projekty měly to, co mají mít, aby měly třeba potvrzení od přístrojové komise z ministerstva nebo z pojišťoven, aby prostě pojišťovny řekly, že ty přístroje vlastně pro péči o české pacienty chtějí. Pokud budou mít všechny ty projekty, ty věci formálně správně a některé nebudou, tak třeba budou vyřazeny. Potom ministerstvo ještě slíbilo, že vláda doplní tu výzvu o 5,5 miliardy z té podzimní tranže, která má přijít z Evropské unie, a ještě jsou připraveni tam vlastně doplnit ty peníze z dalších zdrojů. Pak by došlo k tomu, že dojde k uspokojení všech těch projektů, což nám přijde prostě nejspravedlivější, protože my odmítáme, aby to klikání, tedy ten nějaký rychlostní fenomén hodnocený kliknutím na internetu, rozhodoval o tom, které projekty se podpoří a které ne. Takže pokud se dodrží to, na čem jsme se dohodli, tak by to mohlo být vyřešené.
Takže v tomto jste spokojen. Zmínil jste se také o silnicích a my víme už, že ministerstvo financí uvolnilo z letošního rozpočtu krajům 4 miliardy korun na opravy silnic druhých a třetích tříd. A další 2 miliardy kraje dostanou z evropských peněz. To říká ministryně financí Alena Schillerová za ANO. Bude vám tato částka stačit?
Tak stačit nebude v podstatě jakoby nikdy, protože samozřejmě ty kilometry silnic a počty mostů, které jsou v krajích a neustále potřebují rekonstrukce, a to vůbec nemluvím o výstavbě obchvatů prostě kolem města, obcí, tak ta částka by byla třeba jako násobně vyšší. My jsme především se snažili prostě domluvit na tom, aby ministerstvo dopravy nám poskytlo nějaké finance vlastně jako náhradu za tu ztrátu, kterou musíme platit z té veřejné dopravy, že třeba jenom Jihočeský kraj zaplatil loni 85 milionů za ušlé tržby, protože lidé nejezdili v době covidu těmi autobusy a všechny ty smlouvy jsou logicky postavené, takže když vypadnou tržby, tak je musí zaplatit kraje, tedy objednatelé. V tomhle roce jenom za první 4 měsíce je to ztráta 1,7 miliardy korun. Domluvili jsme se s panem ministrem, že by nám mohli pomoct ze Státního fondu dopravní infrastruktury a poslat peníze, které bychom mohli by uplatnit alespoň do dopravy ve smyslu opravy mostů, a jde nám o to, aby dlouhodobě se skutečně ta částka, která jde ze státního rozpočtu na ty obchvaty a na silnice, navyšovala. Evropská unie totiž v podstatě začíná tvrdit, že obchvaty obcí a měst není něco, co chce podporovat, že se jim to nezdá dostatečně zelená agenda. A to je samozřejmě problém situaci, kdy tuhle infrastrukturu nemáme dobudovanou na takové úrovni jako v celé Evropě a budeme muset ty věci platit ze svých. Takže 4 miliardy, které jdou ze státního rozpočtu, by se podle Asociace krajů měly minimálně zdvojnásobit. Ale tady říkám, to není požadavek jenom na tuto vládu, ale tady jako hejtmani chceme apelovat i na vládu budoucí a na celou politickou reprezentaci, aby si tohle prostě politici v parlamentu uvědomili napříč politickými stranami.
Upozorňuje Martin Kuba, předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje. Děkuju a naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Poprvé po třech letech a poprvé s novým americkým prezidentem Joe Bidenem se dnes v Bruselu sešli na summitu lídři Severoatlantické aliance. Ve společném prohlášení mimo jiné vyjádřili solidaritu Česku a dalším zemím, jež jsou vystaveny nepřátelským akcím Ruska. Moskva podle tohoto dokumentu stále víc ohrožuje bezpečnost spojenců z NATO a aliance na to musí být v budoucnu lépe připravena. Alianční státníci rovněž vyzvali Moskvu, aby odstranila Česko a Spojené státy ze seznamu zemí, které nejsou vůči Rusku přátelské. Summit měl taky vytýčit novou strategii aliance pro příští dekádu a probrat otázku, jak by si na to mělo poradit s globálním vzestupem Číny. Pozvání do našeho přenosového vozu přijal profesor mezinárodních vztahů Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Podle Jense Stoltenberga měla dnešní schůzka otevřít, cituji, novou kapitolu transatlantických vztahů. Já se vás s dovolením zeptám trochu jinak. Jaký signál nejvýraznější signál vyslali členové aliance rivalům na světovém bezpečnostním poli?
Tak já bych to zhrnul do tří základních bodů. Za prvé jsme zpět, a to skutečně je fyzicky za to, protože ten summit tím, že se můžou ty státníci potkat, a vede i k tomu, že proběhne velké množství neformálních jednání, které pro fungování takto velkých aliancí jsou klíčové. Druhou věc, co jste zmínil, díváme se do budoucna. To znamená, u NATO se často tvrdí, že NATO je na křižovatce. Mnozí tady by vnímali to, že po těch letech vnitřních rozporů, které byly komunikovány navenek, nebudeme se navenek hádat a budeme se snažit zase připravit na to, na tu budoucnost. A ta třetí věc tím ústě souvisí, poprvé bylo takto velmi výrazně a poprvé bylo i v tom komuniké závěrečném explicitně zmíněna Čína. A takže ten akcent na Čínu je podle mě také poměrně jasný vzkaz a také nový vzkaz.
Také se mluvilo o strategii na dalších 10 let. Objevila se v této strategii a také v závěrech dnešní bruselské schůzky nějak skutečnost, že před necelým půl rokem vystřídal v Bílém domě Donalda Trumpa Joe Biden, který přiletěl do Bruselu se sloganem Amerika je zpět pro své spojence a partnery?
Zcela určitě ta personálie je vždycky klíčová u klíčového státu aliance, kterými jsou bez pochyby Spojené státy americké. Osoba prezidenta do značné míry určuje to, co se v rámci NATO bude nebo nebude dít. A ten rozdíl mezi Donaldem Trumpem a Joeem Bidenem, přesvědčeným, řekněme, zastáncem té transatlantické spolupráce a někdo, kdo v podstatě spochybňoval samotnou existenci NATO, respektive její nutnost, asi nemůže být větší. Na druhou stranu bych to asi doplnil tím, že jak si ta éra Donalda Trumpa zanechá z mého pohledu dlouhodobější následky, protože zbytek členských států na to si uvědomuje, že po Joe Bidenovi zase nemusí přijít další prezident, který bude tak velmi nakloněn té transatlantické spolupráci jako Joe Biden.
Co znamená ta nová 10letá strategie pro členské státy, jako je Česká republika? Samozřejmě kromě toho, že budou muset plnit alianční závazky.
To plnění těch aliančních závazků já bych tam asi podtrhl dvakrát a to je něco, na čem se shodnou v podstatě všichni američtí prezidenti, takže Joe Biden se může v mnohem lišit do Donalda Trumpa, ale rozhodně se shodují v tom, že pokud se členské státy zavázaly vydávat 2% HDP na obranu a naposled to potvrdili, že toho dosáhnout v roce 2014 příslibem do roku 2024, a tak to všichni američtí prezidenti budou vyžadovat a členské státy se k tomu opakovaně zavazují hromadně, byť mnohé z nich, včetně České republiky, to neplní. A druhá věc, která podle mě je velmi důležitá, je, jak si právě využít toho, že ve Washingtonu sedí někdo, pro koho je na to klíčové a kdo nejenom tvrdí, že je zpět, ale že pokud by na to neexistovalo, tak bychom si ho museli vymyslet a snažit se, aby i pokud se změní to obsazení ve Washingtonu, tak by nebylo lehké pro příští americké administrativy se nějak vyvázat, ať už členství v NATO, respektive v těch závazcích, které jsou klíčové pro zajištění jak evropské, tak stále více globální bezpečnosti.
Ještě poslední otázka. Česká delegace si pochopitelně od summitu slibovala další vyjádření solidarity v takzvaném vrbětickém střetu s Ruskem. Dočkala se ho?
V tom závěrečném komuniké to bylo explicitně zmíněno, včetně té podpory. Obecně to bylo v tom kontextu na stále agresivnější chování Ruské federace a že členské státy na to jsou tedy připraveny na to reagovat. V rámci toho kontextu byl zmíněny ty vrbětice a vyjádřena solidarita. Takže já myslím, že jaksi česká snaha, aby to tam zaznělo, bylo uspokojena, ale je potřeba to vnímat v tom širším kontextu toho, co kde Rusko dělá nejnověji třeba ty akce, které se dějí z hlediska cvičení u pobaltských států, případně toho, jak podporuje Bělorusko v té krizi po unesení nebo přinucení přistání letadla a únosu běloruské opozice.
Upozorňuje profesor Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity. Děkuji, naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
Český sport má jen 2 dny po grandslamovém pařížském triumfu tenistek Barbory Krejčířové a Kateřiny Siniakové opět co slavit, totiž skóre úvodního zápasu evropského šampionátu. Český tým porazil hostitelské Skoty 2-1. Na lince s Glasgow je náš reportér Jan Suchan. Dobrý večer.
Hezký večer.
V jaké formě se tedy předvedl český tým, co rozhodlo o tom výtečném vstupu do šampionátu.
Ono se o Češích říká, že jsou to především tým, který vlastně nemá nějaké úplně zásadní individuality, snad až na Tomáše Součka, možná Patrika Šika. A dnes bych ale řekl, že právě rozhodli individuality. Ať už Patrik Šik svými dvěma brankami, ta druhá byla opravdu geniální z poloviny hřiště, lob přes vyběhnuvšího brankáře Maršla a k tomu brankář Tomáš Vaslík, někteří spochybňovali to, jestli by právě on měl být jedničkou, ale on vytáhl několik senzačních zákroků a dodal bych ještě obětavost českého výběru, protože 11 zblokovaných střel, to se opravdu jen tak nevidí.
Jak těžký byl soupeř?
No, to si zase musíme dodat, že Skotsko nepatří mezi nejsilnější reprezentace světa, 44. místo ve světovém žebříčku a 25 let nehráli na žádném velkém turnaji, tedy mistrovství Evropy ani mistrovství světa. Na druhou stranu bych řekl, že jsou na vzestupu, například kapitán Andrew Robertson vyhrál s Liverpoolem jak Premier League, tak Ligu mistrů a dohromady vlastně má Skotsko v týmu 10 hráčů z anglické Premier League. Co bychom za to my v českém fotbale dali. Tohle je něco, na co rozhodně nejsme zvyklí.
Trenér klubu West Ham, anglické Premier League, David Moyes, včera přispěl svým názorem do nedělníku Sunday Times a mimo jiné o české reprezentaci napsal: není to vždycky tým, kde hraje nejvíc hvězd, ale ten, který je nejlíp sehraný. Souhlasíš?
Ano, souhlasím, už jsem to naznačoval v té první odpovědi, český tým je opravdu především týmem. Myslím, že kdybychom tady vyšli do ulic v Glasgow nebo v jakémkoliv jiném evropském městě a ptali se na české fotbalisty, tak myslím, že řada z nich už bude znát Tomáše Součka, někteří by přidali Vladimíra Coufala, asi Patrika Šika, ale řekl bych, že pak už by se to zaseklo. Rozhodně Češi nemají takovou paletu hvězd, jako třeba Francie nebo Belgie, Německo, ale dohání to právě tou týmovostí a myslím, že i tím, co do nich dokázal vměstnat trenér Šilhavý, taková ta pohoda a zároveň obětavost vypomoci jeden druhému.
Já bych přece jenom přidal ještě jednu citaci trenéra West Hamu, který si sestavil žebříček 7 hráčů, kterých bychom si měli na turnaji všímat. Zařadil tam i odchovance pražské Slávie, dnes hráče Spartaku Moskva Alexe Krále. Právem?
Myslím, že ano, nicméně Alex Král nesnad, že by hrál špatně dnes, to bych si netroufil tvrdit, ale myslím, že nepatřil mezi nejsilnější články české sestavy, ostatně byl také jako první střídaný, ale myslím, že se toho od něj ještě hodně dočkáme, nebo minimálně v to doufám a věřím v to. Alex Král je důležitým článkem českého týmu a ještě bude mít příležitost to tady ukázat.
V jaké atmosféře se dnešní zápas odehrál? V ochozech nebylo zase tolik diváků, ale byly to, jestli se nepletu, pouze domácí fanoušci.
To se pleteš, byli tady i Češi, takový hlouček, ostatně děkoval jim i Tomáš Souček za podporu. My jsme je potkali před zápasem, před stadionem, byli to Češi nikoliv, kteří bydlí v Česku, protože by tady museli do karantény na 11 nocí v přepočtu zhruba za 53 000 korun, ale byli to ti, kteří žijí buď to tady v Glasgow, v Edinburgu nebo v blízkém okolí a buď měli lístky už dopředu, anebo je dostávali od nějakých svých známých, kteří právě sem původně plánovali cestovat, ale nemohli se sem dostat, takže oni je zastoupili a dokonce tady byli slyšet, když jsem šel před koncem zápasu do mixzóny na rozhovory, tak jsem slyšel, jak se lidi na stadionem Češi, což pro mě bylo milé překvapení a jinak sice stadion nebyl nejplnější, ale 12 000 fanoušků, na to teď také úplně nejsme zvyklí a vytvořili výbornou kulisu, když nastupovala skotská reprezentace, tak člověka až mrazilo a myslím, že to i pomohlo v úvodu utkání k tomu, že Skotové byli aktivnější a nebezpečnější než český tým.
A jak to jednou větou vypadá s českým týmem na tomhle mistrovství dál, podle tvého názoru?
Je to jenom první krok, v roce 2008 také Češi vyhráli první zápas a pak vypadli ve skupině, nicméně teď myslím, že na postup ze skupiny mají.
Upozorňuje Jan Suchan z Glasgow, to už je z publicistiky hlavních zpráv vše. Pěkný večer přeje Petr Dudek.